Briz Mustafa Şan ne bu? Jüri ve beriye kitiye izidiyan le efrini ama spaz dikinç bu dayına feder feti. O her uham cijna vajip yiroz dikin. İro ruja ini cijna iziye. Derbara ve cijni hınça agahiyan dedin me. Her vahab guhdarin mera. Vataya ve cijni hınça vajiro ve dikin.
Di ve rojên pîroz û bimbarek de rojên cejna êzî em il hemû mirovatiyê li cîhanê pîroz û bimbarek dikin û bi taybet li Kurd û Kurdistanê û hên bi taybet li Kurdên me êzdî yên li ser ola bav û kalê xwe ji hezar salan de li ser axa Kurd û Kurdistanê mane û hên ola bav û kalê xwe bernedane û resm û teqsê vê cejnê pêk tînin. Hûn dizanin ola izdiyatî pir girêdaye bi xwezayê ve. Ji ber wê yekê dema em digên vê demê ji salê roj kêm dibe lê hêvar dirêj dibe. Ji ber wê gotin em ê sê rojan ji bo şêşems rojî bigirin. Ew jî ne hefta berî wê bû a berî wê bû. Yanî ev hefte rojiyê êzîne Aberî wê ê Xwedan abû, hefta berî wê jî a şêşems bû. Hefta yekê rojiyê şêşemsin, sê roj ji şêşems re roj girtin û ya çarê jî kirin eyd, yani sêşem, çarşem, pênşem rojî bûn, çar înê jî eyd bû, lê ema roj nesekinî. Hên rêj roj kêm dibe û hêvar jî dirêj dibe. Ji ber çi ew wek tirs kirin, go roj kem dibe roj çirwa teyde de cejna şeşems şeşems jibxa nura xudeye ma'rifete zanabune lel hember beremberi ve hevar ji tariye raşa nazambune jibu şeşems se roji gertin ya çare kirin eyd kirin cejin le ama roj nesekni hen kem dibe ve hevar direj dibe Hefta du were gotin em sê rojan ji bo xuda xudanê xwe bigirin. Sêşem, çarşem, pênşem ji bo xudanê xwe rojî girtin, înê kirin cejin, lê hên roj kim dibe, hêvar dirêj dibe. Bu hefta sêyan ev hefteye, hefteyê êzîne, go em sê rojan ji bo êzî rojiyê bigirin, yani ji bo xwedê و امی چاره به عید کن سیشم چارشم پینشم دیسا روژی گرتن و یا چاره اینه کرن ججن یعنی حتی گوتنا روژ روژ گرت یعنی به عربی دبین سیام به کردی دبین روژ گرت یعنی روژ گرت جبو روژ کن نبه و هیوار دریج نبه Yani eve ve teya ve belki de misolojiya ola izdiyadi de pır şerah hemen le eh serakev eh heri girin eve.
Beli mavata u kuka cajna izi naskir gelo çi taqis iye ve hene. Angu çi şartu mejin roji girtin ene. Harvaha rojan cajne be çi şevayi tepi ruskirin le gelo.
De resmu taqsin ve aide yani novi xo roji girtin و جه شفاقه ده دست پیده که یعنی بری شفاقه لی گرکه تو خارنه و خارنه هر تشته گی بسکنینه حتی روج در آوا یعنی جه روج هلاته حتی روج آوا گرکه چه خارن چه و خارن و نه بس یعنی بس تشته دکوه جانی انسین یعنی زمان خواه تو بپاریزه ترندیه بکه تتف در دور خواه خود خواب بیرا خواوینه هر تشته گرندیه تا بیرا خواوینه او رسم و تقسیم وی اوینه سه روژا روژی دگرن یا روژا پینشم ایواری آتالیه فرد او ججنه جی فرد لحر انسانه گی ایزدی که چو خورد ببه دو حی سالی در باس کرده با فرد لی بلکی ای خدا نو ای شمس نفردن لی ای ججنه ایزی و روژین ایزی لحر انسانه گی دو حی سالی در باس کرده با و ایزدی با لی فردن مگوژ همو خارنه و وخارنه و تشته یعنی نه اخلاقی و تشته زمان و هر تشته گی گره که انسان خواه بگره و تیده مروواتی خواه پیگ بینه اون ججنه هیوار پینشمه واجبه هر مالک هر انسانک گره طاقت خواه یعنی هندکترین انو قربان اگه خواب که یعنی گور گور طاقت آوی کانه بو ناوی مریش که گیده که برخه گید قربان گه چه بده که خارني لسر جيراني خوجي بلا بك بلكي هبدا دعوات دكن اف روجي خلاص دبا روجا اني بسبي انسان ازدي گرك سبي زود شفا قدرابا دعاي خوي سبي بيجا رسم تقسي ويجي هنا بك و دو ورا در باز درن لسر گورستانا درن سر تربه مريين خوا شیرانی شیرانی و تشتی و شکر و تشتی ورژی جن بخورا دبن بخورا دبن و لسر زارو کن بلا دکن و دو ویر رو دگرن مالاقا و زیارت هفته دکن و گرک هر انسان اگی زدی در دور خواب یعنی انسان اگی تو ویر دی ناکیجی یانجی ارتی تاوید دلگرانی جی های مجبوره تهر دوی رو جی دویر صلح بی یان ویر چوندن هاتنه چیکی و هر مال اگی تکت جی یعنی هندکترین همه تشکر اگی بخیت و بوان را وی ججنه مشارکه بکی اف ججنه یعنی نیسا مگو هف ججنه عمره وی بیتری 4500 ساله و کرد حیانه ها کردین ایزدی رسم و تقسیم وین عیده پیک تینن و دیرو که ده پر کفناره
پریز مصطفى شان گوتنه که و یا داوی هبه یان هیوین هندو خازم به مبستا وی ججنه ایزی ببیجن کرنکن
یعنی هف ججنا ایزی ام دیسا بیجن ام وی ججنی لحمو مروواتی و لحمو انسانتی ام پیروز و مبارک دکن و ام دا خاص دکن یعنی تشتی دوا چند سالا ده بهوری نیل سری خاصتا ای کردین ایزیدی چل شنگال دبه چل کد دبه و جارگیدی دوباره نبه و دوی سال ده سال خیره به و همو گرتی ندست هف هیزن هوانه هیزن تاری و رش که چوبو که می دست وانده وگرن خدانه خوا و هر کسی گی بندست آزاد ببه و دی سیره ده سروک ما سروک عبدالله اوجالان اوجیش بن ظلمه وان نیارن دولتا ترک خلاص ببه و وگرن ملت خوا و گل خوا و انوی ججنه نها وک کردن ایزدی بسر بلندی آنها ده هره ما عفرین ده هم پیک دینن بلکی بره موی رنگی نکانی لینها پشتی شورش روج آوا ام ججنه خوا لپیش همو دنیای دکن و همو ملت مای در دور ما چقا پیکاتیاتن مرا مشارکه دکن و ججنه مرا پیروز دکن افجی و تایا خونا شهیدایه ام خونا شهیدا جیدوا روجن پیروز و بمبارک ده تین بیرامه و امیل سر ریچ و وان بمشن و امی بیجن شهید نامرن جبرگو او بون سببا گو آنها ام وی ججنه بدلگی گرم و فره ام ناف گلی خو ملت خواد دکن و ججنه و گیا حمیان پیروز و بمبارک به و انشاءالله به خود و خدا نیمه اف سالاته سال آشتی و سلامتی لحمو کرد و کردستان و الجیهانه به و سرکفتن به جو گیارن
د داویا وی هف پیوینه دا مصطفى شان نبو جره و بریا یکیتیا ایزیدیان لأفرینه اما سفاز دکن و ججنوا و گلی کرد و یه ایزیدی پیروز دکن.